Welcome to the big show.
Like a hurricane, fire in your baby. Here I am, rock. Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 12 για την ακρίβεια λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Εδώ μαζί με την φίλη μου τη Μαέρα Τιξίδη. Ας μας χωρίζουν έτσι κάποια έξω. Εντάξει, έξω επαγγελματικά θέματα λέω. Μαέρα Τιξίδη λοιπόν μαζί μας στους ήχους. Είναι ο φίλος ο Νίκος Ομοσχονάς στην παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ρομπάς μέχρι τις 6 μαζί. Γιατί πλέον έχει δράσει και στο μπάσκετ. Επίσημοι αγώνες πια, έτσι. Ξεκινούν. Λοιπόν, δεν ευλογούμε τα γένια μας. Μακριά από μας κάτι τέτοιο. Αλλά η ΕΡΤ και επισήμως πλέον είναι και άλλη μια χρονιά ο μεγάλος χορηγός του πρωταθλήματος του μπάσκετ, της Greek πλέον από φέτος, Greek Basket League. Είναι ο επίσημος χορηγός και με ένα γενναίο ποσό, 6,5 εκατομμύρια, δεν είναι και λίγα. Είναι αρκετά χρήματα, θα τα πούμε και με τον Κώστη, τον Σωτηρίου σε λίγο που θα μιλήσουμε. 6,5 εκατομμύρια είναι η χορηγία της ΕΡΤ για να πάρει φυσικά τα δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αγώνων της, του ελληνικού πρωταθλήματος. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο πρωταθλητής θα πάρει γύρω στα 1.200. 1.200, 1.200 και κάτι. Ο πρωταθλητής ο τελικός, το Μάιο αυτό φυσικά, και ο φιναλίστ θα πάρει λίγο λιγότερα. Κοινώς γύρω στα 2,5 εκατομμύρια θα πάνε, επειδή εντάξει, να μιλάμε τα... λέμε την αλήθεια πάντα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτές οι δύο ομάδες θα είναι στο τελικό, έτσι δεν θα υπάρχει κάποια άλλη ομάδα, εκτός σοβαρότατου. Λέω, που δεν, ειδικά για φέτος, αυτό το ενδεχόμενο έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ και απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους Ιωνίους και τις υπόλοιπες ομάδες. Μόνο από την χορηγία της ΕΡ θα πάρουν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Δεν έχει λίγο. Σκεφτείτε μάλιστα ότι θα πάρουν και οι υπόλοιπες ομάδες, οι 12. Δηλαδή, γύρω στα 8 εκατομμύρια, όχι 8, συγγνώμη, από τα 6,5. Ναι, γύρω στα αρκετά χρήματα, 800.000 περίπου, 700, 800 μπορεί και παραπάνω, 600, θα είναι σε κάθε ομάδα. Όχι όλες, θα πάρουν όλες οι ομάδες ακριβώς το ίδιο ποσό, αλλά θα πάρουν ένα σημαντικό ποσό. Γι' αυτό λέω μέγας χορηγός για μία ακόμα χρονιά της Greek Basket League είναι η ΕΡΤ. Φυσικά χρήματα θα πάρει και από την Κοσμοτέ, ο Εσάκε, γιατί έκανε μια πολύ καλή συμφωνία για τα 3 επόμενα χρόνια 1,5 εκατομμύριο, γύρω στις 500.000 το χρόνο, ώστε το κεντρικό λόγο, στο κεντρικό λόγο όλων των γηπέδων, να διαφημίζεται η Κοσμοτέ. Δηλαδή, αρκετά καλές, όχι αρκετά, πολύ καλές συμφωνίες και από τον ΕΣΑΚΕ και με κεντρική διαχείριση. Και να σκεφτεί κανείς, και δίκαιη νομίζω, και να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγους μήνες μόνο υπήρχαν έτσι κάποιες φωνές που έλεγαν διάφορα. Αλλά εντάξει, και ο Γαλατσόπουλος κάνει καλή δουλειά και γενικά και πάλι κεντρική διαχείριση από τον ΕΣΑΚΕ, αρκετά χρήματα στις ομάδες, πολλά χρήματα. Μην τα συγκρίνετε βέβαια με το εξωτερικό ή ακόμα και με το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πάρα πολλά χρήματα για το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, με την ΕΡΤ από πίσω από όλα αυτά. Λοιπόν, Κωστή μου, καλησπέρα φίλε.
Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
Δεν ξέρω, συμφωνείς κι εσύ με αυτά που έλεγε
για την ΕΡΤ.
Το ξέρω, για την ΕΡΤ λέω ότι είναι πάλι ο μέγας χορηγός.
Ναι, βέβαια.
Δεν ευλογούμε τα γένια μας, την αλήθεια λέμε. Γεγονότα καταγράφουμε αυτή τη στιγμή, έτσι.
Κοίτα, είναι μια ευτυχή συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ ή έστω για το μπάσκετ που παίζεται στην Ελλάδα, το ότι ταυτόχρονα οι δύο κορυφαίες ομάδες στο μπάσκετ έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση και λογίζονται από τους ειδικούς πανευρωπαϊκά ως δύο από τα φαβορί για το Final Four αλλά και για την κατάσταση της Ευρωλίγκας.
Έτσι.
Συνεπώς το ότι θα έχουν πολλές μάχες από δύο στην κανονική περίοδο έως πέντε στους τελικούς, είναι μια ευτυχή συγκυρία για όλους και για τη δημόσια τηλεόραση που πήρε τα δικαιώματα του πρωταθλήματος.
Και πάλι.
Έστω και με 12 ομάδες για τα επόμενα 3 χρόνια, Βαγγέλη.
Σίγουρα για φέτος, νομίζω, για την επόμενη τριετία, νομίζω. Ναι.
Δεν είμαστε και μπροστά στις συμφωνίες, δεν το συζητάμε. Είναι θέματα της διοίκησης. Ωστόσο, εμείς θα υπηρετήσουμε όλο αυτό το project, αλλά πάντα θα κάνουμε και την κριτική καλόπιστα.
Εννοείται.
Για τη βελτίωση του προϊόντος.
Εννοείται, και έχει πολλή δουλειά ακόμα να κάνει και ο Ισάκη. Πάρα πολλή δουλειά σε αυτό το επίπεδο.
Φυσικά, αλλά γίνονται βήματα πρόοδου.
Εγώ έλεγα το εξής.
Οι ομάδες είναι νοικοκυρεμένες, Βαγγέλη.
Μέχρι, ναι.
Και το πιο σημαντικό κέρδος με το καλημέρα είναι ότι κανείς δεν είναι σίγουρος για το ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Mm-hmm. Δηλαδή ρωτάς μπασκετικούς, ρωτάς παρέες, ποιον βλέπετε φέτος να ταλαιπωρείται ως προς την παραμονή στην κατηγορία και δεν ξέρει να σου απαντήσει.
Ναι.
Δεν είναι σίγουρο κάτι, δεν είναι όπως πιο παλιά που μία-δύο ομάδες λέγαμε από την αρχή ότι θα φλερτάρουν και θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα είναι και μεγάλα μπραντς και νοικοκυρεμένα σωματεία και άνθρωποι με όραμα. Όπως για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τους διοικούντες στον Πανιόνιο.
Ναι, που μπαίνει με φιλοδοξίες φέτος στη μάχη ο Πανιόνιος. Αυτό είναι αλήθεια.
Ακριβώς. Είναι άνθρωποι που έχουν όραμα, είναι άνθρωποι που τους αρέσει το μπάσκετ, είναι άνθρωποι που θέλουν να ξοδέψουν και δεν είναι μόνο στον Πανιόνιο, είναι και σε άλλες ομάδες. Ο Κολοσσός που βγαίνει στην Ευρώπη και έκανε ανακαίνιση στο γήπεδο, το οποίο είναι καινούριο γήπεδο και θα μπορούσε να πει ο Κολοσσός δεν χρειάζεται να κάνουμε ανακαίνιση στο κλειστό της Καλυθέας Ρόδου και όμως μπήκε στη λογική να κάνει την ανακαίνιση.
Σωστά.
Η ΑΕΚ, η οποία έχει τα προβλήματά της, αλλά είναι η ΑΕΚ και έχει ένα αρκετά υψηλό budget και φέτος με τη δίκη του Μάκη Αγγελόπουλου. Ο Άρης, ο οποίος είναι στην Ευρώπη, στο EuroCup και θα παίξει αύριο με την Βενέτσια στην Ιταλία με τα γνωστά προβλήματά του, με 11 παίκτες, αλλά με το Λιόπουλο θα τα πούμε βέβαια και αργότερα αυτά.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μια νοικοκυρεμένη διοίκηση με τον Θανάση Χατζόπουλο να ξοδεύει αρκετά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια, δεν τα κατάφερε να μπει στους ομίλους, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα συνεχίσει στην Ευρώπη. Θέλουμε να πιστεύουμε μαζί με τον Μαρούσι, που σήμερα κάνει το πρώτο βήμα 8:30 με την Πέγια, την ομάδα από το Κόσοβο.
Ο αγώνας ζωντανά και από την τηλεόραση, από την R3, αν δεν απατώμε, και από το ραδιόφωνο, από την R-Sport, έτσι.
Σωστά. Να συνεχίσουμε με τις ομάδες οι οποίες ήταν η ευχάριστη έκπληξη, παρά τα προβλήματα πέρσι, η Καρδίτσα. Κάνουμε την κουβέντα για την Basket League, γιατί υπογράφτηκε αυτή η μεγάλη συμφωνία με τη δημόσια τηλεόραση. Η Καρδίτσα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τις πλημμύρες και με το γήπεδό της, έπαιξε όλα τα παιχνίδια εκτός και μετά επέστρεψε στην έδρα της, στη φυσική έδρα της που είναι στην Καρδίτσα. Το Λαύριο, με τεχνογνωσία πλέον, με πολύ καλούς ξένους, με μια παραγωγή Αμερικανών που αύριο μεθαύριο παίζουν Ευρωλίγκα, όπως τα παιδιά, ο Αλφα Ντιάλο στη Μονακό ή ο Ταϊσόν Κάρτερ που τα τελευταία χρόνια παίζει στην Ισπανία.
Ναι.
Δηλαδή είναι ομάδες που έχουν βάλει λιθαράκι στο οικοδόμημα της Basket League. Είναι το Μαρούσι, το οποίο έχει και μία εύρωστη οικονομικά διοίκηση, αλλά είναι και μια ομάδα με ιστορία και με Ευρωπαϊκή Κούπα, το Σαπόρτα το 2001, με Βαγγέλη Αλεξανδρή προπονητή. Και είναι και τα δύο P που τα άφησα στο τέλος, αλλά είναι δύο ομάδες από τις κορυφαίες της χώρας, το Περιστέρι και ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας που...
Πάντα παραδοσιακά έχει καλή ομάδα, έτσι.
Τα τελευταία χρόνια στην πρώτη τετράδα.
Ναι.
Συμμετέχει πάντα...
Και με σταθερά καλό budget.
Στα υψηλά πατώματα της Basket League. Είναι στην Ευρώπη παραδοσιακά. Τα τελευταία χρόνια είναι στο BCL. Και το Περιστέρι, το οποίο με χαμηλότερο men budget, στη μετασπανούλη εποχή που εκεί εκτόξευσε το budget, το αιωνετήσιο προϋπολογισμό, πέρασε στα χέρια του Γιώργου Λεμιάτη η τεχνική ηγεσία, αλλά πάντα παραμένει μια πολύ δυνατή γειτονιά μπασκετική που έχει βγάλει παιχταράδες και που έχει και έναν άνθρωπο, τον Φίλιππο Κότση, που έχει δώσει και την ψυχή του στην ΚΑΕ Περιστερίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ο Φίλιππας ο Κότσης, χρόνια τώρα, τον ξέρουμε χρόνια τον Φίλιππα τον Κότση, δεν είναι τώρα.
Low profile επιχειρηματίας.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή είπε ότι δεν θέλω να βάζω 3 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα. Δικαίωμά του είναι.
Σωστό.
Αυτό.
Δεν έφτασε τόσο ψηλά ποτέ.
Δυόμιση εκεί ήταν περίπου.
Αλλά είχε φτάσει ψηλά και με τον Βασίλη Σπανούλη. Μάλιστα κατάφερε βέβαια να δρέψει καρπούς με την πρόκριση του Περιστερίου
στο
Final Four του BCL και στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση τελικό.
Σωστά.
Λοιπόν,
αυτά τώρα κοίταξε. Διαβάζω δηλώσεις του Μοντεγιούνας.
Ναι,
για να σου
και
πω
εγώ
την αλήθεια.
Με προσοχή. Ναι, για το salary
κατάφερα, δεν κατάλαβα ειλικρινά, δεν κατάφερα να καταλάβω τι σημαίνει salary cap αν δεν είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να δημοσιεύουν τα συμβόλαια των παικτών τους. Πώς θα ισχύσει αυτό το salary cap? Καταλαβαίνεις την απορία μου τώρα.
Θα τα έχει τα στοιχεία η Ευρωλίγκα, σου λέει ο Μοντεγιούνας.
Ναι.
Θα τα έχει τα στοιχεία, αλλά δεν θα είναι υποχρεωμένες οι ανώνυμες εταιρείες του μπάσκετ
κανονικά
να,
το salary
cap θα ακολουθούν το πρότυπο του NBA που μέχρι το τελευταίο δολάριο.
Μπράβο, δημοσιοποιούν τα πάντα.
Παίρνει ο Γιάννης ή ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.
Ναι.
Και είναι και ένα περίπλοκο σύστημα το salary cap.
Ναι, ναι.
Ανάλογα βέβαια και με την φορολόγηση σε κάθε χώρα. Θα παίζει ρόλο και αυτό. Και όλα αυτά είναι λίγο σε πιλωτικό στάδιο.
Ακριβώς.
Για να ολοκληρωθεί το project 27-28 σεζόν.
Και δεν μπορεί, Κωστίνα, διαφορετικά. Γιατί, ας πούμε, στο Μονακό υπάρχει μηδενική φορολόγηση, αν δεν απατώμε, έτσι.
Εδώ ή στους Βάσκους, στη Βιτόρια,
Βάσκους,
πολύ πιο οικονομικά.
Ναι, εδώ στην Ελλάδα είναι 45%. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης πρέπει να πληρώνει 40%.
Τώρα πια δεν είναι 45%.
Είναι πιο κάτω.
Στον αθλητισμό.
Α, ναι.
Έχει πέσει τώρα.
Έχω μείνει λίγο παλιότερα. Ναι, αλλά υπάρχει.
Έχει πέσει.
Θα είναι 25, 30, δεν ξέρω πόσο. Αλλά δεν είναι άνισος ο τρόπος φορολόγησης τουλάχιστον.
Σε σχέση με την Τουρκία ή και με τη Ρωσία που
και Τουρκία,
πρότινος,
μπράβο, και Τουρκία.
Που ήταν 12-13% φορολόγηση.
Ναι.
Έχει, μα γι' αυτό υπάρχει δυσκολία.
Έτσι, μπράβο. Εδώ έγκυται και η δυσκολία του εγχειρήματος της Ευρωλίγκα. Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν. Σήμερα, επειδή είχα μια κουβέντα με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου στη ραδιοεφημερίδα,
ναι,
και επειδή ο κόσμος λίγο μπερδεύεται,
ναι,
πρέπει να πούμε ότι έχει ένα επίσημο και ένα φιλικό παιχνίδι. Το επίσημο είναι το Αμαρουσίου με την Πέγια από το Κόσοβο, 8:30, είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες και τους δύο συμφώνησε η ομάδα από το Κόσοβο να τους δώσει στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο Μαρούσι. Θα τα μεταδώσει τα παιχνίδια η Ερασπόρ και τα δύο.
Mm-hmm.
Παίζουν ρόλο οι πόντοι, η διαφορά των πόντων. Δηλαδή, σήμερα το πρώτο μάτς μπορεί να τελειώσει και ισοπαλία. Το δεύτερο παιχνίδι, αν παράδειγμα πάει ισοπαλία, τότε θα παίχνει παράταση μέχρι να βγει ο νικητής. Αλλά παίζουν ρόλο οι πόντοι και το διακύβευμα είναι η πρόκριση στους ομίλους του FIBA Europe Cup, όπου ήδη περιμένει ο ΠΑΟΚ. Αυτό το μάτς είναι το επίσημο. Μεθαύριο είναι ο επαναληπτικός πάλι στον Άγιο Θωμά και παίζουν ρόλο οι πόντοι των δύο ομάδων.
Σαν να είναι μέσα έξω το ίδιο πράγμα.
Μπράβο.
Έτσι.
Και ναι, σήμερα είναι 8 η ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη μία από τις δύο πρώην ομάδες του Άταμαν, τη Γαλατά Σαράι, στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς Λούκα, Λορέτζο Μπράουν και Κώστα Ντοκούμπο. Και θα πούμε ποιος ή ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν το επικείμενο Super Cup στη Ρόδο. Θα πω το εξής, ότι σήμερα με Γαλατά, αύριο με Εφές Ανατολού, σήμερα με χαρά διαπιστώσαμε ότι από το επίσημο κανάλι της Γαλατά Σαράι στο YouTube θα μεταδοθεί αναμέτρηση.
Μπράβο.
Διαδικτυακά.
Σωστά.
8
αυτό
η ώρα. Για αύριο για την Εφές δεν ξέρω, αλλά πολύ πιθανό είναι να το δούμε
σίγουρα, ναι,
και στο, ναι, γιατί είναι και πιο μεγάλο κλάμπ, είναι
πιο
και
μεγάλη ομάδα,
και
πιο σημαντικό μπραντ, ναι.
Τώρα, από τους τραυματίες, από ό,τι μαθαίνω, ο Σλούκας είναι σίγουρος για το Super Cup. Αυτός ο οποίος ακόμα παίζεται λίγο και παίζεται ίσως και για δύο λόγους είναι ο Λορέντζο Μπράουν. Ο Κώστα Ντοκούμπο πιστεύω ότι είναι γκαραντί εκτός.
Ναι.
Εδώ όμως τι γίνεται. Με βάση τον κανονισμό πρέπει ο εκάστοτε προπονητής από τους τέσσερις, ο κάθε προπονητής από τους τέσσερις, να επιλέξει 6 ξένους για το ένα παιχνίδι και 6 για το άλλο. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το 6-1, αλλά να επιλέξει μία συγκεκριμένη εξάδα για τον ημιτελικό και μία άλλη εξάδα για τον τελικό του Super Cup με βάση τον κανονισμό.
Από τους 7 δηλωμένους, έτσι.
Από τους 7 δηλωμένους.
Ναι, ναι.
Ο Άταμαν, επειδή ο Λορέντζο Μπράουν δεν είναι ακόμα έτοιμος, έχει αυτή τη φλεγμονή στο δάχτυλο του ποδιού του και ταλαιπωρείται και υποφέρει,
ναι,
πιστεύω ότι είναι σε μία σκέψη μεταξύ Λορέντζο Μπράουν, ανάλογα με την κατάστασή του, της υγείας του εννοώ, και του Γκριγκόνης.
Mm.
Και από την άλλη πλέον, εφόσον τραυματίστηκε ο Αντετοκούμπο, θεωρείται δεδομένο ότι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα είναι στην τελική εξάδα, ώστε να έχει ένα backup ο Ματίας Λεσόρ.
Σωστά.
Που σε τελική ανάλυση, θυμάσαι, Βαγγέλη, στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου δεν έπαιξε και τόσο πολύ ο Λεσόρ. Έπαιξε για λίγο, όπως και ο Λούκας,
πιο πολύ λεπτά,
για να καταγράψουν συμμετοχή.
Τιμή Σένεκε, ναι.
Ναι, για να πούνε ότι παίξαν ότι είμαστε κι εμείς σε αυτό το παιχνίδι.
Όπως λέγαμε χθες στο βιογραφικό τους, να πούνε ότι έπαιξαν στο Καλλιμάρμαρο.
Μπράβο.
Έτσι.
Συνεπώς, αυτό είναι το ένα το θέμα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είναι δεδομένες οι
απουσίες. Είναι πιο εύκολο το θέμα για τον Μπαρτζόκα, η επιλογή.
Ναι, είναι.
Λείπει Φάλι, λείπει Μιλουτίνο.
Δια της ατόπου.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Πετρούσεφ 5 μαζί με Μόζες Ράιτ, Βεζένκοφ Πίτερς στο 4, στο 3 Παπα-Νικολάου Φουρνιέλα Ρετζάκης και στο ασώδιο οι υγιείς και τιμοπόλεμοι παίκτες που είναι Τόμας Γόκαπ, Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, Λούκα Βιλντόσα και Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ναι.
Δηλαδή πάνω κάτω εκεί κινείται ο Ολυμπιακός.
Και Μίτρου Λόγκ ή όχι?
Δεν το ξέρω.
Ναι.
Δεν το ξέρω. Είναι καλά, και συμπληρωματικός εξάλλου.
Έλληνας είναι πάντως.
Είναι και συμπληρωματικός, ναι.
Ναι.
Βάζουμε μια υποσημείωση για Μακίσικ, γιατί ο Μακίσικ είναι τραυματίας.
Ναι.
Δεν παίζει. Δεν ήταν στο τελευταίο τουρνουά του Ολυμπιακού, στο τελευταίο μάτς με την Τράπανη στη Σικελία. Άρα είχε αποσίες ο Ολυμπιακός και έχει αποσίες ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του λόγω των τραυματισμών.
Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει και η Ευρωλίγκα, έτσι.
Τρεις του μηνός και τέσσερις.
Ναι.
Τρεις του μηνός και τέσσερις. Είναι πρώτα κάνει το ντεμπούτο
ο
Παναθηναϊκός με την Άλμπα και ο Ολυμπιακός έχει να παίξει εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Φενέρμπακτσε. Στις 4 του μηνός.
Και χωρίς...
Είναι και τα δύο μάτς εκτός.
Σίγουρα Ολυμπιακός χωρίς Φαλ και χωρίς, ναι, Μιλουτίνοφ, έτσι.
Από ό,τι φαίνεται, ναι.
Αυτοί οι δύο, ναι.
Από ό,τι φαίνεται, ναι.
Σιγά σιγά επιστρέφει. Δεν ξέρω, ο Μιλουτίνοφ θα πάρει περισσότερο ακόμα. Θα διαρκέσει περισσότερη η απουσία του. Δεν το ξέρω αυτό. Από του Φαλ. Γιατί ο Φαλ λέμε ότι άντε στα μέσα Οκτώβρη περίπου επιστρέφει.
Έχει τραυματιστεί από 28 Μαΐου.
Ναι.
Τότε ανακοινώθηκε το κάταγμα κόπωσης, ναι, του Γάλλου Σέντερ.
Συνέχεια αποφασίστηκε να μην υποβληθεί σε εγχείρηση, να πάει σε συντηρητική αποθεραπεία.
Στις 28 Σεπτεμβρίου κλείνει 4 μήνες ο Φαλ.
Ναι.
Οπότε, αφού δεν θα είναι έτοιμος για το Super Cup, ενδέχεται να χάσει και κάποια μάτς ή κάποιο μάτς στην Ευρωλίγκα.
Και κανένα δύο μήνες είναι έξω ο Μιλουτίνοφ, κάπου εκεί.
Ναι.
Έτσι.
Άλλο τρομερό και αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, να σημειώσουμε, θες να πούμε τώρα κάτι για τον Άρη?
Εσύ ή, ό,τι θέλεις. Θα μιλήσω και με τον Νίκο, τον Καραγιώργη, λίγο τότε αργότερα, για να πούμε περισσότερα. Πάντως είναι πρώτη αγωνιστική για το EuroCup αύριο. Απλά πράγματα. Δηλαδή ξεκινούει.
Βενέτσια Άρης.
Σεζόν ξεκινά, αρχίζει.
Δύσκολη πρεμιέρα, όπως είπε και ο Γιάννης Καστρίτης. Να ευχηθούμε και στον Άρη,
ναι,
καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι είναι έξυπνη κίνηση για τον Άρη η συμμετοχή στο EuroCup. Είναι πολλές και καλές ομάδες, όπως βέβαια και στο BCL της FIBA, όπου έχουμε τετραπλή συμμετοχή ελληνική,
ναι,
είναι πάρα πολύ καλές οι ομάδες. Το EuroCup και αυτό έχει το ενδιαφέρον του και αυτό θέλει λίγο μελέτη για το σύστημα διεξαγωγής. Είναι οι δύο όμιλοι.
Mm-hmm.
Προκρίνονται οι έξι ομάδες από κάθε όμιλο και μετά τα πρώτα μάτς είναι νοκάουτ για να φτάσουμε σε ημιτελικές σειρές play-off. Σε σειρά αγώνων. Δηλαδή είναι,
ναι,
αυτά τα περίεργα που καθόμουν σήμερα το πρωί και διάβαζα το σύστημα διεξαγωγής της κάθε διοργάνωσης, διότι άλλο έχει το BCL, άλλο έχει το EuroCup, άλλο η Ευρωλίγα και άλλο το FIBA Europe Cup.
Σωστά, σωστά.
Όπως το FIBA Europe Cup προκρίνονται οι πρώτοι από κάθε όμιλο και οι καλύτεροι δεύτεροι. Δηλαδή πρέπει να κάνεις σεμινάριο για να τα θυμάσαι όλα.
Κωστή μου, να είσαι καλά, φιλέ. Το
καλή
βράδυ
συνέχεια, ραντεβού
εκ μέρους σου δίνω. Ραντεβού με τους φίλους
Ερασπόρ,
ναι, για τον αγώνα της, του Αμαρσίου με την Μπέγια. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
Ναι, φίλε, 2.42, εδώ που μας λες, ναι, από το στούντιο θα μεταδοθεί ο αγώνας. Την επόμενη εβδομάδα μιλάμε τώρα, έτσι. Προς το παρόν, όπως τα τελευταία χρόνια, αλλά με φυσικό ήχο, με τα πάντα. Λοιπόν, οι αγώνες και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού την επόμενη εβδομάδα. Κατά υπόλοιπα, έχει πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη του Ποκουσεύσκη στο Earth Sports. Είναι σημαντικό, αν και 22 χρονών, ο Σέρβος που αποτελεί το next big thing για το σέρβικο μπάσκετ, τουλάχιστον αυτό μέχρι στιγμής αποδεικνύεται. Είπε κάτι χαρακτηριστικό, ότι η Ευρώπη είναι σε συγκεκριμένα πράγματα πιο μπροστά από το NBA. Επαναλαμβάνω, στο Earth Sport φιλοξενεί τη συνέντευξη του Πόκουσεύσκη. Και είναι αλήθεια αυτό. Σε μερικά πράγματα, όπως τακτική, στρατηγική, άμυνα, το καλώς εννοούμενο μπάσκετ μετά από διάβασμα του αντιπάλου, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, υπερέχει σε άλλα πράγματα του NBA. Για να πούμε την αλήθεια, εγώ προσωπικά έχω εκφράσει την... όχι αποστροφή. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το NBA μέχρι τουλάχιστον να βλέπω τους αγώνες των play-off. Ενημερώνομαι, εννοείται, η δουλειά μου είναι αυτή, αλλά δεν μ' αρέσει έτσι να ξημεροβραδιάζομαι για να βλέπω αγώνες της κανονικής περίοδου. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως, έχει εξαιρετικούς παίκτες με φοβερή αθλητικότητα, πολύ μεγάλες ικανότητες. Δεν μπορεί να το απαξιώσει κανείς στο NBA. Όμως, σε συγκεκριμένα θέματα, και εγώ συμφωνώ με τον Πακουζεύσκη, η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από το NBA. Έτσι νομίζω εγώ και έτσι νομίζω ότι είναι. Και πάρα πολλοί κόσμος που γνωρίζει τον μπάσκετ θεωρεί ότι αυτή η άποψη είναι σωστό. Τώρα, κάπου διάβαζα ότι η CSKA θα κάνει μια μεγάλη παραγωγή με πολλά εκατομμύρια που θα έχει σαν θέμα τον 95, τον αγώνα, τον περίφημο του ΣΕΦ, όπου υπήρχε αυτή η καταγγελία για τα μπουκάλια που είχαν δηλητηριαστεί. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Θα δούμε. Είχε αναγκαστεί να παίξει με 5-6 παίκτες, αν θυμάμαι καλά, η CSKA τότε. Καταγγελίες υπήρχαν από την ρώσικη ομάδα ότι υπήρχαν κάποιοι είχαν παρέμβει και είχαν δηλητηριάσει τα μπουκάλια με το νερό των παικτών, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο ένας με τον άλλο οι παίκτες της CSKA και να αναγκαστεί να παίξει με 5 παίκτες, 6 όλο τον αγώνα, γιατί υπήρχε και η απειλή από την FIBA τότε ότι αν δεν κατέβει να παίξει θα είχε σοβαρές κυρώσεις. Αυτό που περιμένω να δω είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό είναι το θέμα. Να δούμε τι θα ισχυριστεί η CSKA. Από περιέργεια δηλαδή. Θα την περιμένουμε την ταινία αυτή πάντως και είναι ακριβή παραγωγή. Από ό,τι διαβάζουμε 7,5, 8, 8,5 εκατομμύρια. Πολλά χρήματα, πολλά χρήματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος Καραγιώργης από τη Θεσσαλονίκη. Νικόλα μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Ενδιαφέρον θέμα αυτό με την παραγωγή, την ταινία που ετοιμάζουν οι Ρώσοι. Αλλά περιμένω να δω στοιχεία, τι θα αναφέρουν μέσα. Πώς
ναι,
έγινε
βέβαια.
Και τι έγινε, γιατί αυτό είναι το θέμα. Γιατί και εγώ μπορώ να καταγγέλω.
Η πραγματικότητα, ναι.
Ναι, αλλά με στοιχεία.
Ναι, βέβαια, ναι. Πώς ήταν
με αποδείξεις
πράγματα...
και ονόματα και καταστάσεις. Τι έγινε, ναι. Ποιος έκανε, τι δεν έκανε. Για το να καταγγέλουμε όλοι είναι εύκολο. Το θέμα
καλά,
είναι
σήμερα,
να το αποδεικνύουμε
ναι.
κιόλας.
Αποδείξεις, φυσικά.
Αλλά πού το θυμήθηκαν τώρα μετά τον 95.
Τεκμηριωμένα, ναι, τώρα. Νομίζω ότι
μετά από 30 χρόνια.
Ναι.
Και είχε τύχει να είμαι στον αγώνα αυτό ο ΣΕΦ, ναι. Μέσα στον Ολυμπιακό και CSKA, και θυμάμαι και την απόγνωση των Ρώσων τότε. Ξέρεις, να παίζεις αγώνα που θα πήγαινα. Παίζονταν η πρόκριση
γενιά...
στην ναι. Final Four και να παίζεις με 5 παίκτες, 6.
Η νεολαία και η νέα γενιά, Βαγγέλη, νομίζω ότι δεν ξέρει καν τι είναι αυτή η ιστορία, τι ακριβώς έχει συμβεί.
Ναι.
Εντάξει.
Καλά, καλά, ούτε και εμείς δεν ξέρουμε από την αλήθεια. Έτσι.
Όπως είπε και ναι, προχθές ο Λούκας, pass της pass, χρησιμοποιώντας τα λόγια του
Ζέρικο
Μπράντοβιτς.
Ναι. Λοιπόν, Νικόλα, αρχίζει
το
αύριο
Euro-Cup.
Το EuroCup. Ναι,
σήμερα αρχίζει. Ναι,
α,
σήμερα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει στην Άγκυρα.
Αύριο παίζει,
έτσι,
αύριο παίζει ο Άρης. Ναι.
Τρίτη-Τετάρτη γίνονται τα παιχνίδια του EuroCup τα τελευταία χρόνια. Έτσι
ναι.
Έχει καθιερωθεί. Ο Άρης, ο οποίος... λογικά πρέπει να βρίσκεται, αν δεν έχει φτάσει, σε λίγη ώρα θα φτάσει στην Βενετία, εκεί όπου αύριο σε 9 η ώρα το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Βενέτσια για την πρεμιέρα του EuroCup, παιχνίδι δύσκολο για τους κίτρινόμαυρους, οι οποίοι θα αγωνιστούν χωρίς τους μόνιμους απόντες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, Νέιτ Λαζέτσκι, ο οποίος έχει υποβληθεί σε επέμβαση σε κοιλιακούς προσαγούς, αλλά και τον Τιμόι Χότς που ταλαιπωρείται από μία πλάση.
Ο Λαζέτσκι πρόλαβε να παίξει, δεν νομίζω.
Ποτέ.
Δεν έχει προλάβει ούτε σε...
Ούτε καν προετοιμασία.
Ναι.
Ήρθε με αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα και από τις πρώτες μέρες παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε αυτό το ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης κάνοντας παράλληλα φυσιοθεραπείες και κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι ο Άρης και ο Καστέτης θέλουν να το διατηρήσουν στην ομάδα, όμως να το διατηρήσουν αφού πρώτα υποβληθεί σε επέμβαση. Δηλαδή, ο προπονητής του Άρη θεωρούσε ότι ο Άρης δεν θα μπορούσε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκείνη τη στιγμή, να βγει στην αγορά και να βρει έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Λαζεύσκη αλλά και με τα χρήματα τα οποία ο Άρης συμφώνησε να τον αποκτήσει.
Μου θυμίζει λίγο Κίνα Νέβαν στην ιστορία. Έτσι.
Ναι. Με τη διαφορά ότι εντάξει, είναι πολύ μεγάλη η απουσία του Κίνα Νέβαν. Αλλά νομίζω ότι μέσα στις άκρες αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει ο Άρης προς τον Λαζεύσκη, ο οποίος έδειξε και πέρυσι στην Πρίδης ότι είναι ένας παίκτης, ξέρεις, αυτό που λέμε το stretch four, παίκτης ο οποίος μπορεί, έχει την ευκαιρία να απειλήσει από την περιφέρεια, σουτάρει με πολύ καλό ποσοστό από τη γραμμή του τρίποντου. Είναι παίκτης σκληρός, παίκτης που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να παίξει και λίγη ώρα και στο 5. Ο Άρης όμως θα παίξει για να είναι το βασικό τεσάρι. Ο Καστρίτης θα το περιμένει, και αν και δεν αναμένεται να γυρίσει στις προπονήσεις πριν από τα μέσα του Οκτώβρη, αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια και στο Euro Cup και στο Ελληνικό Πρωτάθλημα και φυσικά και το Super Cup το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο Λαζεύσκη, ο οποίος συνεχίζει τις φυσιοθεραπείες και γι' αυτό ο Άρης κιόλας απέκτησε στην θέση του, χωρίς βέβαια να έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, τον Donovan Clay. Ο Άρης, ο οποίος ταξίδευσε με 11 παίκτες στην Ιταλία, στη Βενετία. Και ένας από αυτούς είναι ο Donovan Clay, ο οποίος συμμετέχει από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία της ομάδας Θεσσαλονίκης. Ήρθε ως βοηθητικός επειδή υπήρχαν πολλές απουσίες. Ο Άρης ακόμα δεν είχε ολοκληρώσει τις κινήσεις του για το ρόστερ, δεν είχε αποκτήσει μέχρι εκείνη την ημερομηνία, δηλαδή περίπου στα μέσα του Αυγούστου και λίγο αργότερα, κανέναν από τους δύο ψηλούς του, τον Banks και τον Roberts. Ο Clay, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο, Βαγγέλη, συγκεκριμένες δουλειές, δεν είναι παίκτης σκόρερ, μπορεί να παίξει άμυνα, είναι σκληρός, είναι καλός στο κομμάτι της δημιουργίας, ο απόφοιτος του Μισούρι, είναι 23χρονος να πούμε, 23χρονος αποφύτης από μερικούς μήνες από το Πανεπιστήμιο του Μισούρι, με ύψος 2 μέτρα και 2 εκατοστά, κυρίως αγωνίζεται στη θέση 4, δεν έχει βέβαια το σούτο περιφερειακό του Λαζεύσκη, όμως αυτό που χρειάζεται ο Άρης την ομένη χρονική στιγμή είναι λύσεις, Βαγγέλη, κορμιά. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προσφέρει για μερικά λεπτά. Λογικά θα το δούμε αύριο να αγωνίζεται κόντρα στην Βενέτσια, κάποια λεπτά. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αποκτήση του από την ΚΑΕ Άρης. Βέβαια αυτό είναι κάτι το τυπικό, είναι τυπική διαδικασία να γίνει. Επειδή είναι και παιχνίδι, αν δεν γίνει σήμερα αύριο θα γίνει από Πέμπτη. Δηλαδή μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ιταλία. Με 11 παίκτες λοιπόν και ο Τολιόπουλος και ο Χατζηδάκης είναι μεταξύ των 11.
Αυτό θα μπορούν να αγωνιστούν και οι δύο, ειδικά ο Τολιόπουλος δηλαδή.
Νομίζω
και
πολλά θα κρυφθούν στη σημερινή προπόνηση στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αυριανή αναμέτρηση. Φαντάζομαι ότι θα δοκιμάσουν να πάρουν μέρος και στο ομαδικό πρόγραμμα για περισσότερο από ό,τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες. Αν και, όπως λέει η ενημέρωση της ΚΑΕ, χθες πήραν σε ένα μέρος, σε ένα κομμάτι του ομαδικού προγράμματος. Νομίζω ότι ο Καστρίτης ίσως να προσπαθήσει να αυξήσει αυτό το κομμάτι συμμετοχής τους δηλαδή στο ομαδικό πρόγραμμα. Ο Άρης χρειάζεται παίχτες και δεν έχει την πολυτέλεια πλέον με 11 παίχτες χωρίς την ομάδα να είναι στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας εξαιτίας του γεγονότος ότι μέχρι τώρα δεν έχει προπονηθεί ποτέ πλήρης από τις 9 Αυγούστου, ούτε φυσικά έχει αγωνίσει σε κάποιο φιλικό πλήρης. Υπάρχουν τα δεδομένα, τα γνωστά προβλήματα, τα αναφέραμε, του Λαζεύσκη και του Χότς. Θα είναι μια δύσκολη αποστολή για τον Άρη απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει κρατήσει έναν κορμό από την περσινή χρονιά. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, τον Κροάτη, τον Εβεν Σπάχια. Έχει παίκτες γνωστούς, με πιο γνωστό από όλους Βαγγέλη τον Καμπεγγέλε. Τον είδαμε την περσινή χρονιά στην ακριβώς. Τον Γκάιλ Γουίλτζερ φυσικά που έπαιξε στον Ολυμπιακό, τον γιο του παλιού παίκτη του Άρη, του Γκρέκ Γουίλτζερ, η συμμετοχή του οποίου όμως είναι αμφίβολη. Ακριβώς, με το πολύ καλό σουτ. Ο Καναδός forward, που πραγματικά είναι killer από την περιφέρεια. Έχει γενικά και άλλους καλούς παίκτες. Ο Τεσιτόρι, ένας πολύ καλός Ιταλός ψηλός. Ο Τάιλερ Έμις, ο Καναδός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σε πολύ καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Γουίτλ, ο Αμερικανός, είναι μια ομάδα πολύ καλή. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, ότι πριν από μερικά 24 ώρα πήρε μέρος και στο Ιταλικό Super Cup. Ιτήθηκε στον έναν από τους δύο ημιτελικούς από την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία και κατέκτησε το Super Cup στην Ιταλία, κερδίζοντας τον τελικό τη Virtus Bologna. Έχει δύσκολο έργο Άρης.
Μα και ο Καστρίτης είπε ότι έχει βάθος στο ρόστερ, η Βενέτσια είναι ομάδα ποιότητα αλλά και εμπειρία. Δηλαδή ξέρει ο άνθρωπος ότι μπαίνει στα βαθιά με τη μία.
Βαγγέλη, η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη τετράδα του Ιταλικού Πρωταθλήματος του περσινού δεν μπορεί να μην είναι πολύ καλή ομάδα.
Βέβαια.
Είναι ομάδα η οποία συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένη διοργάνωση. Έχει φτιάξει ένα καλό όνομα, γι' αυτό και την επιλέγουν και καλοί παίχτες. Mm-hmm. Επομένως, τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Άρη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι θα έχει και ήδη το κόσμο φυσικά στο πλευρό του. Άλλωστε, εδώ και μέρες έχει ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης ότι θα υπάρχει κερκίδα η οποία θα φιλοξενήσει τους οπαδούς του Άρη που θα ταξιδέψουν είτε από την Θεσσαλονίκη, είτε από άλλα μέρη της Ελλάδας, είτε από διάφορα μέρη της Ευρώπης, για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα. Θυμίζουμε για δεύτερη συνεχή σεζόν ο Άρης παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση στο Eurocup. Επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια, μετά από 44 χρόνια στη συγκεκριμένη πόλη. Είχε αναμετρηθεί σεζόν 80-81 όταν στον Άρη έπαιζε ο Νίκος Γκάλης και όταν μεγάλο αστέρι της Βενέτσια ήταν ο Νταλιμπάγκιτς. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή για εμβληματικές
μορφές
φυσιογνωμίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και χάσει και τα δύο παιχνίδια. Μιλάμε πάντα σε επίσημο επίπεδο, διότι από μερικά χρόνια δύο ομάδες έδωσαν και ένα φιλικό παιχνίδι στην Βενετία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσει ο Άρης να τα αποκριθεί.
Και τώρα προχωράμε μπροστά, βέβαια, αλλά έχει δύσκολη αποστολή και τη δεύτερη αγωνιστική με την Turk Telekom.
Έτσι, φυσικά, φυσικά.
Την επόμενη εβδομάδα.
Εννοείται. Είναι ομάδα την οποία πέρυσι κέρδισε δύο φορές,
ναι,
και στο Νιγκάλης Χολ στις πρώτες αγωνιστικές, αλλά και στην Άγκυρα στο δεύτερο γύρο. Ήταν δηλαδή παιχνίδια πολύ σημαντικά για τον Άρη αυτά, διότι ήταν μια ομάδα ανταγωνίστρια, συνδιεκδικήτρια της πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης. Mm-hmm. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη, γιατί είναι και πολύ δύσκολο το πρόγραμμα, Βαγγέλη.
Ναι,
σήμερα,
ναι,
αύριο Βενέτσια, Σάββατο Παναθηναϊκός,
ναι, ναι, ναι,
Κυριακή, ανάλογα με τα αποτελέσματα ποιος θα είναι ο αντίπαλος στη δεύτερη μέρα του Super Cup, στις 2 του Οκτώβρη ο αγώνας με την Turk Telekom και μετά 5 ή 6 Οκτωβρίου εντός έδρας με ΑΕΚ παιχνίδι για την πρεμιέρα της Greek Basket League. Και βέβαια τα παιχνίδια συνεχίζονται. Δύο ανά εβδομάδα μέχρι να έχουμε την πρώτη διακοπή για τα παράθυρα των εθνικών ομάδων, νομίζω και κάπου τον Νοέμβριο. Επομένως, ο Άρης θα πρέπει, παρότι δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί ούτε να παίξει φιλικά παιχνίδια πλήρης, θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει ρυθμό μέσα από τους επίσημους αγώνες.
Ναι.
Και αν καταφέρει να συνδυάσει και το αποτέλεσμα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολη η αποστολή του και με αυτές τις απουσίες αλλά και με αυτά τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Με ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του, καθώς γι' αυτό αργεί ακόμα η ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup. Στις 8 του Οκτώβρη ξεκινάει η συγκεκριμένη διοργάνωση, που θα δούμε μέχρι και την 5η το βράδυ, Βαγγέλη, αν θα έχουμε και άλλη ελληνική ομάδα, το Μαρούσι, που αντιμετωπίζει σήμερα την Πέγια στον πρώτο από τους δύο αγώνες,
αύριο,
το Χριστό του Αγίου Θωμά, ακριβώς, και μετά την 5η και πάλι 8.30. Θέλει τώρα να αξιοποιήσει αυτό το διάστημα που υπάρχει μέχρι τις 5 του Οκτώβρη που ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα και λίγες μέρες αργότερα και οι ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, με φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει. Και στην Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Δεν ξέρω αν θα κλειστούν και κάποια άλλα φιλικά παιχνίδια από τον Μάσιμο Καντσελιέρη και τους συνεργάτες του, για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί ως το δυνατόν πιο έτοιμη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος αλλά και στη συνέχεια των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων στο FIBA Eurocup. Και ο ΠΑΟΚ, έχουμε πει ότι είναι μια ομάδα με 12 καινούργια πρόσωπα, με 12 καινούργιους παίκτες. Επομένως, και εδώ θα χρειαστεί χρόνος, υπομονή και προσπάθεια από όλους για να γίνει αυτό που λέμε το κλισέ, το μοντάρισμα της ομάδας.
Και εγώ την αδυναμία μου την έχω στον Ηρακλή, να πω την αλήθεια. Εάν ναι, και είναι στην Elite League, έχουμε κάτι νεότερο, πώς πάει? Γιατί
ο Ηρακλής
διαβάζω για παίκτες. Ναι.
Όχι, όχι. Δεν φαίνεται στον Ηρακλή ότι θα υπάρξει κάποια. Δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές. Ο Ηρακλής με την παρούσα.
Ναι.
Σύνθεση με το υπάρχον ρόστερ θα ξεκινήσει και τις υποχρεώσεις του πρωτάθλημα, το οποίο και αυτό ξεκινάει 5 Οκτώβρη.
Μπράβο.
Υπάρχει εντός έδρας αγώνας κόντρα στη Δόξα Λευκάδας του Τίνου Καλαμπάκου. Δεύτερη αγωνιστική ακολουθεί ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή έχει πάρα πολύ ψηλές βλέψεις και φιλοδοξίες και είναι ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Αναφερόμαστε στην Μύκονο, Βαγγέλη,
με πλέον λεφτά, με τον, χρήματα, μεγάλα
βέβαια,
budget πάντα.
Με τον Βαγγέλη Γιάκο προπονητή από φέτος. Και τρίτη,
ναι,
αγωνιστική, υπάρχει παιχνίδι στο Ιβανόφιο απέναντι επίσης σε μια ομάδα η οποία φιλοδοξεί να βρεθεί ψηλά στη φετινή Elite League και γενικά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί αξιοπρόσεκτες πορείες, η Ελευθερούπολη, η ομάδα από τον νομό Καβάλας. Ο Ηρακλής, ο οποίος πλέον Επειδή δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στο κύπελο Ελλάδος μετά την ήττα αποκλεισμό από τον Έσπερο Λαμία στο Ιβανόφιο, θα αναζητήσει και αυτός φιλικό παιχνίδι να δώσει για να αποτελέσει και την πρόβα Τζενεράλε μέσα στις επόμενες μέρες, πιθανότατα το Σαββατοκύριακο, εν όψη της έναρξης της Elite League που προμηνύεται και προβλέπεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, Βαγγέλη, όπως και την προηγούμενη χρονιά, με το ίδιο σύστημα διεξαγωγής, με Final Four στο τέλος, τον Μάιο λογικά, εκεί όπου θα προκύψουν και οι δύο ομάδες. Οι οποίες βάσει της προκήρυξης θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους στην Basket League. Λέμε βάση προκήρυξης επειδή βλέπεις τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ομάδες οι οποίες αποκτούν αυτό το δικαίωμα, αλλά δεν μπορούν να το μετουσιώσουν. Δηλαδή δεν μπορούν να το κάνουν πράξη και να αγωνιστούν στην πρώτη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία.
Και εγώ έχω μείνει λίγο στα παλιά ρομαντικά. Τα του Ιβανόφιου με τον Ίγκραμ, με τον Διαμαντίδη, με τον
Λάζαρο, με τον Χατζιβρέτα. Με τον Σκοτσιανίτη, ναι, ήταν ομάδα μοντέλο τότε με προπονητή τον Κατιούση. Είχε παρουσιάσει ένα μοντέλο, αν θυμάσαι καλά, μόνο με Έλληνες παίκτες. Θυμάμαι μια χρονιά που είχε ξένο παίκτη τον Μπάκναλ, αλλά και ο Μπάκναλ ουσιαστικά Έλληνας ήταν. Παντρεμένος με Ελληνίδα, ζούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα για τον Ηρακλή είναι να μπορέσει να επιστρέψει η Βαγγέλη στη μεγάλη κατηγορία, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να καθιερωθεί, δηλαδή να μην είναι αυτό το ασανσέρ, ξέρεις, μια χρονιά Α1, μια χρονιά Α2, να μπορέσει δηλαδή να σταθεροποιηθεί και να εδραιώσει τη θέση του στις δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ. Είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις.
Παραδοσιακή δύναμη του
ελληνικού μπάσκετ. Έτσι, ναι. Επομένως το θέμα είναι να μπορέσει να το αποδείξει αυτό, αφού εξασφαλίσει την άνοδο του, και βέβαια επειδή έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στα υπόλοιπα ζητήματα, τα εξωαγωνιστικά που τον ταλαιπωρούσαν τα προηγούμενα χρόνια, η ομάδα η οποία έχει εξυγειανθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το θέμα είναι να μπορέσει, ξέρεις, να αποκτήσει αυτό με ακόμα μεγαλύτερη αξία και μέσα από την αγωνιστική βελτίωση, μέσα από το αγωνιστικό κομμάτι.
Φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε σένα. Ο φίλος ο Σταύρος ρωτά αν προκύπτει από κάποιο ρεπορτάζ. Λέει ότι ο Γρηγόνης που έδωσε πολλά πέρσι στον Παναθηναϊκό δεν θα είναι στην εξάδα των ξένων, ρωτάει. Σταύρο, με την κοινή λογική, δεν ξέρω, το ρεπορτάζ το ξέρει όπως πρέπει μόνο ένας άνθρωπος. Ο Αταμάν, άντε και η βοηθή του, το στάφ του. Τώρα, αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, απλά έτσι, αυτό κάνουμε κι εμείς, εικασίες κάνουμε. Και με βάση τη λογική προχωράμε σε κάποιες σκέψεις. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ποιες θα είναι επιλογές του προπονητή του Παναθηναϊκού, δεν τις γνωρίζουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Μια μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Τι έγινε. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε δηλώσεις του νεοαποκτηθέντα παίκτη της ΑΕΚ, του Ραϊκουάν Γκρέι, μια καλή μεταγραφή για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα. Είπαμε μεθοδικά, σωστά, με ρόλους. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει, και η ΑΕΚ γενικότερα, έχει κάνει καλές κινήσεις φέτος. Περιμένουμε μια καλή ομάδα. Βέβαια όλα στο παρκέ αποδεικνύονται. Οι καλοσύνες και οι μη, έτσι. Ο Γκρέι είναι μια καλή, θεωρητικά πάντα είπαμε, ενίσχυση για τους κυδρινόμαυρους. Είπε λοιπόν σήμερα ότι είμαι ευγνώμων που θα παίξω στην ΑΕΚ, είμαι χαρούμενος που με θέλει ο προπονητής και θέλω να παίξω για αυτόν, για τον Ντράγκαν Σάκοτα. Εντάξει, ανυπομονή να δει την ατμόσφαιρα στην έδρα και να φέρουν ενθουσιασμό. Βέβαια πρέπει και οι οπαδοί της ΑΕΚ να είναι προσεκτικοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό να είναι στο πλευρό της ομάδας της ΑΕΚ, με δικό της γήπεδο, καλή ομάδα φέτος, τουλάχιστον όσο είδαμε από τον αγώνα με τη Φενέρ. Πρέπει οπαδοί να βοηθήσουν με τον σωστό τρόπο την ομάδα τους. Όχι να υπάρχει αποκλεισμός τους από αγώνες. Δεν είναι αυτή η βοήθεια. Όχι μόνο, δεν απευθύνομαι στους οπαδούς της ΑΕΚ, όλων των ομάδων. Λοιπόν, ο φίλος το 305, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια και για τον coach. Καλά λόγια έχεις, φίλε, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Δεντόπουλο. Μόνο ψεγάδι, λέει, μας βρίσκει ένα ψεγάδι και καλά κάνει ο άνθρωπος. Είναι η αιμονή σας, λέει, με τους αιώνιους. Διαφωνώ με το ότι αυτό θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος προσαρμόζεται. Ναι, αλλά σήμερα ειδικά νομίζω ότι δεν ασχοληθήκαμε τόσο πολύ με τους αιώνιους. Είπαμε βέβαια, γιατί οι αιώνιοι των μεγάλων μπάτζετ είναι εκείνοι που παίζουν στην Ευρωλίγκα, που έχουν κάνει τις μεγάλες μεταγραφές φέτος, που περιμένουν πολλά από αυτούς και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τη μερίδα του λέοντος κλέβουν όσο αφορά τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως σήμερα ασχοληθήκαμε με Άρη, με Μαρούση, με πολλά πράγματα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο παράπονο. Και ο 309 μας εύχεται απλά καλή συνέχεια. Φίλε Ζούγκα 7 από τη Θάσο, να είσαι καλά επίσης. Ο Νικόλας ο Γκλάντμπαχ, οι αιώνιοι λέει δεν έχουν ανάγκη από 2,5 εκατομμύρια ο καθένας. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά ο καθένας όχι. Από την σύμβαση, την υπογραφή σύμβαση με την ΕΡΤ δεν είναι στα 2,5 εκατομμύρια, είναι στο 1,200 περίπου εκεί, 2,5 και οι δύο συνολικά, περίπου. Αυτά 5 εκατομμύρια να τα μοιράσαν ισόποσα, λέει, στις υπόλοιπες ομάδες, δεν είναι 2,5 είπαμε. Νικόλα, να σου πω κάτι. Ποιος είναι ο πόλος έλξης? Ποιους αγώνες περιμένουν οι οπαδοί, ακόμα και των υπολείπων ομάδων, για να δουν? Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, τα ντέρμπι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αυτό περιμένουν να δουν. Είναι εμπορικό, είναι ζήτηση. Εντάξει. Ναι, προσφορά και ζήτηση. Αυτό που λέει ο Νίκος Μοσκανάς. Ναι, προσφορά και ζήτηση. Αυτό είναι. Φίλε 405, δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν ξέρω, δεν το έχω κοιτάξει αυτό, αν θέλει η Βιλερμπάν, είναι νωρίς ακόμα, για του χρόνου τον Γκομπέρ, δεν ξέρω. Και φίλε Θοδωρή, επειδή εμείς φεύγουμε σιγά σιγά, ναι, τώρα είναι, δεν ήταν πριν, τώρα έπεται η εκπομπή για τον κλασικό αθλητισμό, να είσαι καλά. Υπενθυμίζω απόψε 8.30 ώρα ο αγώνας του Άρη με την Μπέγια. Ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση της ΕΡΤ και από το ραδιόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα είναι εκεί ο Κώστης Σωτηρίου για την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και φυσικά 8 η ώρα ο φιλικός αγώνας του Παναθηναϊκού με την Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη από το YouTube της τουρκικής ομάδας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο πάλι.
ERA Sport 101,8.